Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Dominica Tertia per annum, hebdomade Tertiae Psalterii ad secundas vesperas.
Thank you.
Regnavit Dominus Deus noster omnipotens. Alleluia.
Sicut principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Alleluia. Alleluia.
Regniabit Dominus Deus noster omnipotens. Alleluia.
Lectio Epistule Prime, Beati Petri Apostoli. Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, qui secundum magnam misericordiam suam regeneravit nos in spem vivam per resurrectionem Iesu Christi ex mortuis, in hereditatem incorruptibilem et incontaminatam et immarcescibilem, conservatam in celis propter vos, qui in virtute Dei custodimini, per fidem in salute imparatam, revelari in tempo renovissimo.
Cum pliquisset librum, cepit Iesus dicere ad illos, odie, impleta est ec scriptura in auribus vestris.
Magnifica, anima mea
et celi mexo
recordatus misericordiae.
Deum, qui mundum olim creatum redemptione recreavit et semper renovat amore, letantibus animis invocemus. Renova mirabilia amoris tui, Domine.
Renova mirabilia amoris tui, Domine.
Gratias tibi, Deus, qui potentiam tuam in universa creatione revelas, et in mundi cursu providentiam manifestas.
Renova mirabilia amoris tui, Domine.
Per filium tuum, pacis preconem et in cruce victorem, ab inani timore ac desperatione nos libera.
Renova mirabilia amoris tui, Domine.
Omnibus, qui justitiam diligunt atque colunt, concede ut sine dolo ad edificandum mundum in vera pace cooperentur.
Renova mirabilia amoris tui, Domine.
Adesto oppressis, captivos libera, miseros consolare, panem tribue esurientibus, firmitatem concede debilibus, victoriam crucis in omnibus ostende.
Renova mirabilia amoris tui, Domine.
Qui filium tuum post mortem et sepulturam ad gloriam mirabiliter suscitasti, defunctos ad vitam cum eo pervenire concede.
Renova mirabilia amoris tui, Domine.
Omnipotens sempiterne Deus, dirige actus nostros in beneplácito Tuo, ut in nomine dilecti, fili Tui, mereamur bonis operibus abundare. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Statio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.
Thank you.